ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. საფრანგეთი ბაშარ ალ-ასადს აფრთხილებს არ გამოიყენოს ქიმიური იარაღი. შეერთებული შტატების სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროს უახლოვდება ქარიშხალი აიზეკი. ავღანეთში თავი მოჰკვეთეს 17 მშვიდობიან მოქალაქეს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი გააფრთხილა, რომ ასადის მხრიდან ქიმიური იარაღის გამოყენების ნებისმიერი შემთხვევა პირდაპირ ინტერვენციისთვის ლეგიტიმურ საფუძველს შექმნის. ამასთან ოლანდის თქმით, საფრანგეთი სირიის დროებით მთავრობას ამ მთავრობის ფორმირებისთანავე აღიარებს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა სირიის მეამბოხებს მოუწოდა ეს სტრუქტურა რაც შეიძლება სწრაფად შექმნან. შეერთებული შტატების სამხრეთ-აღმოსავლეთში მექსიკის ყურის სანაპიროსთან მცხოვრებლებს აფრთხილებენ, რომ მოახლოებულმა ქარიშხალმა აიზეკმა შესაძლოა ადამიანების სიცოცხლეს შეუქმნა საფრთხე და დიდი ნგრევა მოიტანოს. საგანგებო მდგომარეობის ფედერალური სააგენტოს წარმომადგენლის კრეიგ ფრუგატეს ცნობით, ქარიშხალმა შესაძლოა 2-დან 5 მეტრამდე სიმაღლის ტალღები გამოიწვიოს, ისევე როგორც ძლიერი წვიმა. საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული შტატებში ფლორიდა, ლუიზიანა, ალაბამა და მისისიპი. რეგიონში გაოქმებულია ასობით ავია და საზღვაო რეისი. საგანგებო ვითარების გამო სამშაბათისთვის გადაიდო ფლორიდაში დღეისთვის დაგეგმილი რესპუბლიკური პარტიის სხდომა, რომელზეც მიტ რომნი ოფიციალურად უნდა ყოფილიყო წარდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატად. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, დღეს ავღანეთში თავი მოჰკვეთეს 17 მშვიდობიან მოქალაქეს. მოკლეს 10 ავღანელი ჯარისკაცი და ნატოს 2 ჯარისკაცი. მშვიდობიან მოქალაქეთა შორის, რომლებსაც ჰელმანდის პროვინციაში გაუსწორდნენ, 2 ქალი იყო. ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა დაუდ აჰმადიმ ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან ინტერვიუში ისაუბრა მკვლელობის სავარაუდო მოტივზე.
ეს 15 სამოქალაქო პირი, მამაკაცები და 2 ქალი, როგორც ამბობენ, მოკლეს მთავრობასთან კონტაქტის გამო. მტერს ეშინია, რადგან მას სულ უფრო მეტ წინააღმდეგობას უწევს ხალხი და ხალხს სურს, რომ მტერი რეგიონიდან წავიდეს. ვფიქრობ, რომ ამ გეგმის შესახებ შეიტყვეს.
უთხრა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს ჰელმანდის პროვინციის გუბერნატორის პრეს მდივანმა. ასევე ორ შაბათს ჰელმანდის პროვინციაში 10 ავღანელი ჯარისკაცი მოკლეს ბლოკპოსტზე განხორციელებული თავდასხმისას. ოფიციალური პირები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ბლოკპოსტზე თავდასხმა მოეწყო გეგმით, რომელიც რამდენიმე ჯარისკაცის დახმარებით განახორციელეს ტალიბმა მეამბოხეებმა. ინციდენტის შემდეგ დაკარგულად ითვლება 5 ჯარისკაცი. ამასობაში ნატომ გაავრცელა ცნობა, რომ მისი 2 ჯარისკაცი მოკლა ავღანელმა ჯარისკაცმა. თავდასხმა მოეწყო აღმოსავლეთში მდებარე ლაღმანის პროვინციაში. ნატოს ინფორმაციით ავღანელი თავდასხმელი მოკლეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაგრძელებთ. ონის მოსახლეობასთან ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო შეხვედრის დაწყებამდე დღეს ინციდენტი მოხდა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, კოალიციის მხარდამჭერებთან, რომლებიც ბარათაშვილის ქუჩაზე იყვნენ შეკრებილნი, მივიდნენ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ქალები, შეძახილით გაუმარჯოს ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს. ისინი აცხადებდნენ, რომ ონის რაიონის მოსახლეობის 90% ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია. ქართული ოცნების აქციაზე კი უმეტესობა ბიძინა ივანიშვილის ფულის გამო მივიდა. ნაციონალურ მოძრაობის მომხრეთა მსგავს განცხადებებს ქართული ოცნების მხარდამჭერთა გაღიზიანება მოხვა, რაც სიტყვიერ შეურაცხყოფაში გადაიზარდა. კვლავ უცხოეთი. ირანმა გააკეთა მინიშნება, რომ დიპლომატებს, რომლებიც ამ კვირაში ესწრებიან მიუმხრობელი ქვეყნების სამიტს თეირანში, შესაძლოა დაათვალიერებინოს ფარჩინის სამხედრო ობიექტი. გაეროს ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ირანი ფარჩინის ობიექტს იყენებს საიდუმლო სამხედრო ბირთვული პროგრამისთვის. თეირანი კი ამბრალდებას უარყოფს და ირწმუნება, რომ ფარჩინის კომპლექსი კონვენციური სამხედრო ობიექტია. ირანის მთავრობასთან დაახლოებულ საინფორმაციო სააგენტო ახალგაზრდა ჟურნალისტთა კლუბის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ ფარჩინში ვიზიტი უჩვეულო იქნებოდა ამ ტიპის სამიტისთვის, ირანი მზად არის სამხედრო ობიექტი აჩვენოს დიპლომატებს. თეირანში პარასკევამდე გაგრძელდება მიუმხრობელი ქვეყნების სამიტი. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ამომრჩეველთა საბოლოოდ დაზუსტებული სია 15 სექტემბერს გახდება ცნობილი.
მთავარი პრობლემა რაც იყო ის, რომ გარკვეული გათხრილვა იყო საჭირო. ეს გათხრილვა ვერ მოხდა ამ სიებიდან და პირიქით დაემატა ის გათხრილულებიც, რაც წინა პერიოდში ამოღებული იქნა რეგისტრაციიდან. ამაზე თავის არგუმენტები აქვს კომისიას, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა არის.
Greenberg, Quinlan, Rosner-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები სადაო ხდება? შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. ფოთში ისტორიული ძეგლის ნიკო ნიკოლაძის კოშკის ნაწილს დანგრევა ემუქრება.
ყველა ეს ფენა, რაც კი არსებობს ფოთში, თქვა როგორც ციხე და შემდეგი ქალაქი, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ნაგებობაში არის მოქცეული და ახიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მისი ღირებულება ძალიან მნიშვნელოვანია.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, გიამბობთ სირიელი სომხების პრობლემებზე. სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი დღეს ნილ არმსტრონგს ეძღვნება, პირველ ადამიანს, რომელმაც ფეხი დადგა მთვარეზე. ეს სიტყვები ადამიანისთვის ერთი მცირე ნაბიჯი, კაცობრიობისთვის კი უზარმაზარი ნახტომი არმსტრონგმა მთვარეზე წარმოთქვა. ლეგენდარული ასტრონავტი 82 წლის ასაკში ორი დღის წინ გარდაიცვალა. გადაცემის ბოლოს ჯინ კელის გავიხსენებთ. 23 აგვისტოს მსოფლიომ ამ დიდი ამერიკელი მსახიობის, მოცეკვავის, მომღერლის, რეჟისორის დაბადების 100 წლის თავი აღნიშნა. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. ასათია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდა შვიდ აგვისტოს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში არჩევნების პორტალის განახლებული ვერსიის პრეზენტაცია გაიმართა. საარჩევნო ჩეკნილ პორტალს, რომლის ელექტრონული მისამართია www.electionportal.ge, 2008 წლის შემდეგ ჩატარებული თითოეული არჩევნების შედეგები და ინტერაქციული რუკებიც დაემატა, რომლებიც რეგიონებს, საარჩევნო ოლქებსა და უბნებს მოიცავს. არჩევნების პორტალი დაინტერესებულ ადამიანებს 2006 წლიდან დღემდე ამომრჩეველთა სიის ანალიზსაც სთავაზობს. არჩევნების პორტალის განახლების და ინფორმაციის შევსების პარალელურად ფინალისკენ მიდის ამომრჩეველთა სიების საბოლოო დაზუსტების პროცესიც. ამ პროცესში სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიის გარდა, როგორც ცნობილია, ჩართული არიან პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
არჩევნების პორტალზე დამატებული ინტერაქციული რუკების მეშვეობით შესაძლებელი გახდა ამა თუ იმ საარჩევნო უბანს ვესტუმროთ და ვნახოთ, მაგალითად, კონკრეტულ დროში რამდენი ამომრჩეველი აძლევდა ხმას. მერე კი მარტივი არითმეტიკით დავასკვნათ, რომ ხმის მიცემის პროცესში რაღაც წესრიგში არისო.
ცნობილია, რომ სამი ამომრჩეველი წუთში უბანზე, ეს არის მისაღები სიჩქარე ხმის მიცემის. აი უკვე როდესაც მას მნიშვნელოვნად აჭარბებს, აი არის შემთხვევა 5, 6, 8 ამომრჩეველი, როდესაც აძლევს ხმას წუთში, ეს უკვე იძლევა იმის დასკვნისაშუალებას, რომ ეს იგი რაღაცა საყურადღებო არის.
ამბობს არჩევნების პორტალის კოორდინატორი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი მიხეილ ბენიძე. არჩევნების პორტალი საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული ყველა სახის, მათ შორის სიებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღებას განაგრძობს. სიების დაზუსტების ჯერ კიდევ დაუსრულებელი პროცესი აქტუალურია პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორისთვისაც. საარჩევნო სიას, რომლის შესწორებაც ჯერ კიდევ შესაძლებელია, მაინც ბევრი ხარვეზი აქვს, ფიქრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე.
მთავარი პრობლემა რაც იყო ის, რომ გარკვეული გათხრილვა იყო საჭირო. ეს გათხრილვა ვერ მოხდა ამ სიებიდან და პირიქით დაემატა ის გათხრილულებიც, რაც წინა პერიოდში ამოღებული იქნა რეგისტრაციიდან. ამაზე თავის არგუმენტები აქვს კომისიას, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა არის.
ზიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე კი აცხადებს, რომ 27 აგვისტოს მონაცემებით ზიები კვლავაც ზუსტდება. განცხადებების მიღების თარიღი 1 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე განისაზღვრა. დღემდე კი კომისიამ მხოლოდ კოალიცია ქართული ოცნებისაგან 56,000 განცხადება მიიღო. კაციტაძის განცხადებით ქართული ოცნებიდან შემოსული მონაცემების 45% სახელმწიფო კომისიამ უკვე გადაამოწმა და მათგან მონაცემების 82% ერთმანეთს ემთხვევა. დარჩენილი 18% ის გადამოწმება კი ახლა მიმდინარეობს და ეს მათთვის, როგორც მამუკა კაციტაძე ამბობს, ფასეული ინფორმაცია.
ყველა დამატებითი განცხადება არის წინგადადგმული ნაბიჯის ძიების დაზუსტებისკენ. მიმდინარეობს ამ შემოსული ინფორმაციის დამუშავება. ჩვენი კომისია საბოლოო ვერსიას დადებს 15 სექტემბრისათვის.
მუშაობას განაგრძობენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების. ქართული ოცნების კარდაკარის ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაქარია ხუცნაშვილი განგვიმარტავს, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ძიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მიერ შემოწმებული ძიები მათ 23 აგვისტოს გადასცა. ახლა ქართული ოცნება თავის მხრივ თავად ამოწმებს იგივე სიას და ეს პროცესი ჯერ არ დაუსრულებიათ. ამიტომ ზაქარია ხუცნაშვილს დღეს უჭირს შეაფასოს არის თუ არა დიდი განსხვავება ორი კარდაკარის შედეგებს შორის. ზოგადად კი საარჩევნო სიის სრულყოფაზე საუბრისას ხუცნაშვილი იხსენებს პარლამენტის მიერ ერთი თვის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც მიწერილ ამომრჩევლებს არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება შეუნარჩუნდათ.
თავმოჩ შეიძლება ეთქოს, რომ ადგილი აქვს 99000 მიწერილ ამომრჩევლის არჩევნებში მონაწილეობის ხელოვნურ დატოვებას. იმიტომ რომ მიწერილ ამომრჩეველი ნიშნავს ამომრჩევლს, რომელიც რეგისტრირებულია მისამართზე მესაკუთრის თანხმობის გარეშე. დიდი ალბათობით ეს არის გამყალბებლები, ფიქტიური ამომრჩეველი, რომელიც უმზადებენ ყალპირადობის მოწმობას, მაგრამ ყალპირადობის მოწმობას დამზადებას აზრი არ აქვს, თუ პიროვნებას სიაში არ იქნა შეყვანილი. ამიტომაც შეიტანეს კანონშრულება და მისცეს ამ ხალხს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება.
შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამ პროცესების პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაცია ამომრჩეველთა ლიგამ თავის მხრივ კარდაკარის შემდეგ დაუდგენელ პირთა დადგენის კამპანია საცხოვრო შენ წამოიწყო. ამომრჩეველთა ლიგის კარდაკარის შედეგები განსაკუთრებით უცხოეთში წასული მოქალაქეების რაოდენობის დადგენის თვალსაზრისით მკვეთრად განსხვავდება ცესკოს ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული მონაცემებისაგან. თუ სახელმწიფო კომისიის გადამოწმებული სიით საქართველოდან 300,000 ადამიანია გასული, ამომრჩეველთა ლიგა აცხადებს, რომ ეს რიცხვი მათ მონაცემს 4-ჯერ ჩამორჩება. თუმცა მამუკა კაციტაძე ამომრჩეველთა ლიგის მონაცემებს, რომელიც მათ საიტზეც დაიდო, ეჭვის ქვეშ აყენებს, რადგან როგორც თავად ამბობს, ძიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიას არანაირი ოფიციალური დოკუმენტი, დადასტურებული მონაცემი ამომრჩეველთა ლიგისაგან არ მიუღია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. ამერიკული კომპანიის Greenberg Quinlan Rosner-ის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის თანახმად, რომელიც მართველი პარტიის დაკვეთით შესრულდა, საველე სამუშაოები კი ადგილობრივმა კომპანიამ ACT-მ ჩაატარა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი თითქმის ორჯერ აღემატება მისი მთავარი ოპოზიციური კონკურენტის ქართული ოცნების რეიტინგს. ოპოზიციის უმრავლესობამ კვლევის შედეგს უკვე გამოუცხადა უნდობლობა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
Greenberg Quinlan Rosner-ის მიერ აგვისტოს დასაწყისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების მიხედვით 1500 გამოკითხული რესპონდენტიდან 46% მართველ პარტიას, ხოლო 24% ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს. Greenberg Quinlan Rosner-მა იმ რესპონდენტებისთვის, რომლებიც საკუთარ პოზიციას არ ამჟღავნებენ ან გადაწყვეტილი არ აქვთ ვის მისცემენ ხმას, დამატებით დასმული შეკითხვის საფუძველზე ასევე გაზომახმების შესაძლო გადანაწილების ალბათობა და დაადგინა, რომ მართველი პარტიის მხარდამჭერთა რაოდენობა 55%-ამდე იზრდება, ხოლო ქართული ოცნების 33%-ამდე. ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას კი 5% აქვს, ხოლო ახალ მემარჯვენეებს 3. ამ მეთოდოლოგიით ხმათა გადანაწილებისას კვლევის შედეგებში ცდომილება 3.7%-ია. Greenberg Quinlan Rosner-ი აცხადებს, რომ მათ მიერ წარმოდგენილი შედეგები ძირითადად შეესაბამება NDI-ის მიერ ივნისში გამოქვეყნებულ და AIRA-ის მიერ ივნისსა და ივლისის დასაწყისში ჩატარებული კვლევის შედეგებს. ერთადერთი კვლევა, რომელიც განსხვავებულ შედეგებს აჩვენებს, არის პენშონ ბერლანდის რეიტინგები. შეგახსენებთ, რომ ამ გამოკითხვის თანახმად ნაციონალურმა მოძრაობამ 41% მიიღო, ხოლო კოალიცია ქართული ოცნების სათვალავზე 42%-მა მოიყარა თავი. Greenberg Quinlan Rosner-ის კვლევას უნდობლობას უცხადებს ქართული ოცნება. კოალიციის ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია ამბობს, რომ მაღალი რეიტინგის ჩვენებით ხელისუფლება წინასწარ ცდილობს არჩევნების სასურველი შედეგების საზოგადოებისთვის დემონსტრირებას.
ძირითადი ფაქტი არგუმენტი რის გამოც ეს კეთდება ხელისუფლების მხრიდან ამომრჩეველზე ზემოქმედება და მათთვისაც ხელოვნური გადაწყობის შექმნის მცდელობა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოტივაცია.
ეკა ბესელიას სიტყვებით, გამოკითხვები, რომელსაც მისი პოლიტიკური კოალიციაში დამოხმარებისთვის აკეთებს, აბსოლუტურად განსხვავებულ სურათს უჩვენებს. კვლევის შედეგებს ვერ იზიარებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობაც. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე მიიჩნევს, რომ ასეთი პარტიული კვლევების ეფექტი არის ის, რომ მოწინააღმდეგეს ამომრჩევლის დემოტივიზაცია გამოიწვიო. ლევან ვეფხვაძის სიტყვებით, ის ხშირად საკუთარი პოლიტიკური პარტიის გამოკითხვებსაც ვერ ენდობა ხოლმე, რადგან ასეთ გამოკითხვებში მონაწილეთა მოსაზრება სულაც არ განსაზღვრავს რეალურად არჩევნების დღეს არჩევნო უბანთან მისული რეალური ამომრჩევლის განწყობას.
ნებისმიერ კულევს მიუკერძობელი თუ მიკერძოებული თუ რაცა უნდა იყოს კულევის მიზანი არის ერთი რომ შენ გაარკვიო რამე მაგრამ ამ საჯაროს ხდი მაშინ ასევე შეაგუო საზოგადოება კონკრეტულ შედეგს ხო ბუნებრივია ესეც არის ამიტომ მე წეღან თქვი რომ პარტიულ კულევს არენდობი არა მარტო მე არამედ არენდობა საზოგადოების ნაწილი სწორედ იმიტომ რომ პარტიული კულევები მთავარი სუბიექტი არის ის პარტია რომელსაც ფული გადახდილა ბუნებრივია ამ პარტიის გადახდილ ფული დაკვეთილ კულევებში და მერე უკვე მის მიერ გამოქვეყნებულ შედეგში მას სუბი პოზიციები არ ექნება.
ამბობს ლევან ვეფხვაძე. ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევებისადმი უნდობლობას უტაქტობად აფასებს მართველი ნაციონალური გუნდის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი და ფიქრობს, რომ ასეთი დამოკიდებულება იმ სარკის დამტროვის სურვილს გავს, რომელიც არასასურველ გამოსახულებას აჩვენებს. დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ სოციოლოგიური კვლევების შედეგების ცოდნა და გამოქვეყნება რეალობის ცოდნის და გარკვევის მიზანს ემსახურება. როგორც თავად ნაციონალური მოძრაობისთვის, ასე იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, ვისაც პოლიტიკის განცდის პრობლემა აქვს.
სოციოლოგია არის საზოგადოებრივი სოციალური მეცნიერება და იმისათვის არსებობს, რომ საზოგადოების მდგომარეობაზე, განწყობებზე, სტრუქტურაზე, კულტურაზე წარმოდგენა ქონდეს. ამის გარეშე ნორმალური მართვა, ნორმალური პოლიტიკა არის წარმოუდგენელი.
ამობს დავით დარჩიაშვილი. სოციოლოგი რამა საყვარელიძე კი საზოგადოებრივი აზრის კვლევების შედეგების გამოქვეყნებისას მთავარ ინდიკატორად დამკვეთის ვინაობის ცოდნას მიიჩნევს, რადგან თვლის, რომ ქვეყანაში, სადაც ხალხს ხელისუფლების ეშინია, ხშირად ადამიანები ტყუიან ხელისუფლების სასარგებლოდ. იმ შემთხვევაში კი, როცა ხელისუფლება მაღალი შედეგითაა დაინტერესებული, ამბობს რამა საყვარელიძე, მის ინტერესში შედის ხალხმა სოციოლოგიას მოატყუოს. ამ ჭრილში რამა საყვარელიძე ამბობს, რომ როცა ხელისუფლება აქვეყნებს გრინბეგ ქუინლანდ როსნერის კვლევის შედეგებს, სადაც ნაციონალურ მოძრაობას მაღალი შედეგი აქვს ნაჩვენები, ორი მიზანი იკვეთება. ერთი ეს არის მცდელობა წინასაარჩევნო რეიტინგები გამოიყენო უკვე შესაძლო გაყალბებული არჩევნების შედეგების დამადასტურებლად, ხოლო მეორე ეფექტი კი, რაზეც რამა საყვარელიძე საუბრობს, ეს არის ამომრჩევლზე გავლენის მოხდენის სურვილი, იმ ამომრჩევლზე, ვისაც ჯერ გადაწყვეტილება არ მიუღია.
კონფორმიზმი ქვია მაგ მოვლენას, როდესაც ადამიანი აკეთებს თავის არჩევანს ისე, როგორც აკეთებს უმრავლესობა. და როცა ინახავს, რომ უმრავლესობა აძლევს სხვას ხელისუფლებას, თვითონ თუ მკაფიოდ არ გადაწყვეტილ ამერღებს, გაყვება ამ უმრავლესობას და მისი ხმართსავა უმრავლესობის ყოფაში.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს რამა საყვარელიძე, სოციოლოგი. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით. ფოთში ისტორიული ძეგლის ნიკო ნიკოლაძის კოშკის ნაწილს დანგრევა ემუქრება. ამ პერსპექტივას საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. ნაგებობა კულტურული ძეგლის სტატუსს ატარებს. მოუსმინეთ თეა აბსარიძეს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ფოთში.
ფოთში შესაძლოა ნიკო ნიკოლაძის კოშკის ერთი ფლიგელის დემონტაჟი განხორციელდეს. ამ ფაქტ საზოგადოების პროტესტი მოყვა. ისტორიკოსი ზურაბ სულაბერიძე განმარტავს, რომ ფოთში კოშკი ყველაზე ძველი ნაგებობაა.
ფოთისთვის მნიშვნელოვანია რამე თუ ერთადერთი ნაგებობა, რომელიც რამოდენიმე კულტურულ ფენას შეიცავს, დაწყებული მე-16 საუკუნის ფენა, მე-17 საუკუნის ფენა, მე-18 და მე-19-ს, ყველა ეს ფენა, რაც კი არსებობს ფოთი, თქვათ, როგორც ციხე და შემდეგი ქალაქი, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ნაგებობაში არის მოქცეული. და ახიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მისი ღირებულება ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქის ისტორიისა და ქალაქის წარსულის გასაცნობად.
კოშკი შესაძლო დემონტაჟს გამოეხმაურნენ საზოგადოებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. მათ სხვადასხვა დროს გამაფრთხილებელი აქციები მოაწყვეს. ქართულმა ოცნებამ საქართველოს გზამ და ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ ხელისუფლებას მოუწოდა პატივისცეს ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატი ზეკა ბესელიას თქმით.
არ დაუშვებთ, რომ ხელისუფლებამ ისტორიული მემკვიდრეობა დაანგრიოს, რომ ეროვნულ კულტურულ ფასეულობას ჩვენ დავიცავ. და ნებისმიერ შემთხვევაში რა არგუმენტიც არ უნდა ქონდეს ხელისუფლებას, თუ კი მათ ამის განზრახვა აქვს, ასეთ განზრახვაზე მათ ხელი უნდა აიღონ.
ფოთის ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ლაშა ბერაია, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეა, კოშკის ნაწილის შესაძლო დემონტაჟს პროტესტით ხვდება.
ვიყავით, ვართ და ვიქნებით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სადარაჯოზე. უწოდებთ ხელისუფლებას, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ მაშინ, როდესაც საქმე ეხება კულტურულ მემკვიდრეობას.
საქართველოს პარლამენტის წევრის თემურ წურწუმიასთვის გაუგებარია საზოგადოების პროტესტის მიზეზი.
აქ არის ესეთი მოარული აზრი, რომ იქ კოშკს აქვს მინაშენი. ეს მინაშენი არის 70-იანი წლების მინაშენი, ეს არ არის კოშკის ორგანული ნაწილი, არც ყოფილა არასდროს. კომუნისტების დროს იქ გაკეთდა საწყების ობიექტი. ახლა თუ საწყების ობიექტი სასხალბატონი ბესელია არ ვიცი და რაც შეეხება კოშკს, კოშკს ბუნებრივია, კარგი სემეც არავინ არასდროს გაუკეთებს.
პარლამენტის წევრის ამ განცხადებას გამოეხმაურა ჟურნალისტი დალია ბრალიძე.
დაარქვეს მას საზღვების ობიექტი. მავანისათვის მთლიანად ქალაქიც კი დღემდე საზღვების ობიექტად რჩება. ეს არის ის ადგილი, საიდანაც გაშენდა ფოთი. თუ კი არ დაუძლიათ ამბიციები, გინდა ერმა და გინდა ბერმა, დიდი შესასვლელების, დიდი შენობების, დიდი კაბინეტების და დიდი მაპატეთ ჭალებში ვიტყვი კუშის, ვერაფერს ვერ მივაღწევთ. მივაღწევთ მხოლოდ ერთს. დღეს ვიქნებით მაცხრები, ხვალ აღარ გვექნება ქვეყანა.
იმას რომ კოშკის ეგრეთ წოდებული მინაშენი ძეგლის სტატუსს ატარებს, ადასტურებს ფოთის მთავარი არქიტექტორი ნუკრი ტუღუში.
ამ მიშენებასაც ძეგლის სტატუსი აქვს 2005 წელს სააგრესო ბარათი გაკეთდა კოშკის 2008-ში ძეგლის სტატუსი მიეცა კოშკს სხვა ძეგლებთან ერთად კოშკსაც.
განხორციელდება თუ არა კოშკის ერთი ფლიგელის დემონტაჟი ზუსტად არავინ იცის. ნებისმიერ შემთხვევაში მასზე ნებართვა კულტურის სამინისტრომ უნდა გასცეს. თეა აფსარიძე, რადიო თავისუფლება, ფოთი.
ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს, დღეს ჩვენს საღამოს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში გავიდა რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარი დღეს იყო საქველმოქმედო ფონდ ქართუს ყოფილი ხელმძღვანელი პარტია ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მან ისაუბრა თემაზე კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის ძლიერი და სუსტი მხარეები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობდა. ახლა ინტერაქტიული დიალოგის ოდნა შემოკლებულ ჩანაწერს შემოგთავაზებთ. სრულ ვერსიას ჩვენს ვებსაიტზე მოისმენთ მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ბატონო ირაკლი, დავიწყოთ ბევრი შეკითხვა. რატომ ეუბნებით ქართველებს, კახელებს, მეგრელებს და ყველას ცალ-ცალკე, რომ ისინი არიან გამორჩეული ქართველები? არ ფიქრობთ, რომ ეს ცუდი სტრატეგია არჩევნებში გასამარჯვებლად და კუთხურობის გაღვივების საფრთხეს შეიცავს?
საინტერესო შეკითხვა. პრინციპში მე არ ვთვლი, რომ ეს არის უდი სტრატეგია პირიქით. ბატონო მიზინა ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ქართველები ვართ გამორჩეული ხალხი, რომ გამორჩეული ნიჭიერი და ასე ვთქვათ, გამორჩეულად ეროდირებული ხალხი ვართ და ყოველთვის ამაზე მიუთითებს ის, რომ მნიშვნელობა არ არის ქართლელი იქნება, ის იქნება კახელი. ვიცდილობს, რომ უბრალოდ თითოეულ კუთხის წარმოადგენს, თითოეულ კუთხის ქართველს მოეფეროს და მე თავის სიყვარული, თავისი სიმპათია გამოხატოს. საბოლოო ჯამში ეს აერთიანებს მთლიან საქართველოს და ეს იდეა არის შადებული თითოეულ კუთხის გამორჩეულობაზე, როდესაც არის საუბარი ჩვენი მხრიდან.
ლელა გაფრინდაშვილის სტატია იყო ამასთან დაკავშირებით და იქ აქცენტი კეთდებოდა მოქალაქეობაზე, რომ ეს კუთხურობა კი არა მოქალაქეობა არის მნიშვნელოვანი და არა ის, რომ კახელი ადამიანი თუ ვთქვათ ქართველი თუ არა.
ისეთ თითოეულ კუთხეს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, სილამაზე, თავისი ლაზათი. აი, კონსერვატორი ეს აქვს მხედულობაში ბატონ ბიძინას, როდესაც საუბრობს თითოეულ კუთხის გამორჩეულობაზე. სიტყვაზე მის ხშირად აღნიშნავს, რომ მეგრელები არიან თუ ქართველები არიან თუ კახელები არიან, სწორედ ეს იდეა აქვს და ასე ვთქვათ, ეს აზრი აქვს ჩადებული.
კარგი, დიდი მადლობა. ეხლა შემდეგი შეკითხვა. ბატონო ირაკლი, ფიქრობთ თუ არა, რომ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ შეძლო საინფორმაციო ვაკუუმის გარღვევა ან შიშის ფაქტორის დაძლევა რეგიონებში? როგორ აფასებთ რეგიონებში თქვენ შანსებს?
მოგახსენებთ, მე ვხედავთ თელი რიგი წინამდგომობის, რომელიც ჩვენ შეგვხვდა, ჩვენ მოვახერხეთ და თითოეულ რეგიონში, ყველა რეგიონში აბსოლუტურად გავხსენით კოალიციის შტაბები და შტაბები მაქსიმალურად ეფექტურად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მიუხედავად კიდევ გამეორებ იმ ბარიერებისა, რომელიც მომდინარეობს ხელისუფლების მხრიდან, ყოველ დღე მიმდინარეობს დაშინება ხალხის, დატერორება და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად ჩვენ მოვახერხეთ, რომ ყველა რეგიონში გავხსენით, ყველა რაიონში გავხსენით შტაბი და შევძელით, ასე შეიძლება პრაქტიკულად ითქვას, რომ საინფორმაციო ვაკუუმი პრაქტიკულად გასწნელია. რაც შეეხება თვითონ რეგიონებს, ჩვენ შანსებს, ჩვენ შიდაკვლევებს ვაწარმოებთ სისტემატიურად. მინდა დაგარწმუნოთ, მინდა აბსოლუტურად დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ რეგიონებშიც და საერთოდ ყველგან მთელი საქართველოს მასშტაბით გვაქვს ძალიან მაღალი შედეგები. ჩვენ არჩევნებს ვიგებთ. ეს შემიძლია მე ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გავიმეორო ხაზგასმით.
ეს არის თქვენი კვლევების შედეგი.
დიახ, და კვლევების და ამას გარდა გვაქვს ჩვენ ინფორმაციები თითოეულ შტაბიდან, ვის რა განწყობა არის მოსახლეობაში. მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეებს ეშინიათ საკუთარი აზრის გამოხატვა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ სურდღია დააფიქსირონ,
ეს უნდა მეკითხე ხა ზუსტად.
დიახ, მოქალაქეებს ყოველივე ამისა, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, დაზუსტებული ინფორმაცია თითოეულ რეგიონში, თუნდაც სამეგრელოში, თუნდაც სხვა ძიმე რეგიონებში, ასე ვთქვათ, ჯგალის ძიმე რეგიონებში, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი სიტუაცია. საერთო არის განწყობა მოსახლეობის.
ანუ პრაქტიკულად თეფშების იმ რაოდენობის რაც ახლა არის საქართველოში, თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ საინფორმაციო გარღვევა უკვე არის და თქვა
პრობლემა
არა გაქვთ ამ მხრივ?
თვითონ მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი ინფორმაცია არ ვერცელდება რეგიონებში და მოქალაქეებს არ აქვს საშუალება მიუხედავად მასკერისა და შემდეგ მაინც ჭირს ინფორმაცია, ტელევიზიით მიიღონ ინფორმაცია და ეს ობიექტური ინფორმაცია რა ვთავარია და არა ის რასაც სახელმწიფო არქები გადასცემენ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვახერხებთ, რომ თითოეულ ოჯახს, თითოეულ მოქალაქემდე მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოსაზრებები ამ თუ იმ საკითხებზე. ასე რომ ჩვენ ამას მე ვფიქრობ, რომ ეფექტურად
ვარ. ანუ შტაბები აქვს.
შტაბები, რა თქმა უნდა, შტაბებზე ადგილზე თითოეულ რეგიონში შტაბები მუშაობენ. და კარდაკა დადიან და თითოეულ მოქალაქემდე მიაქვს ჩვენი სათქმელი.
კარგი, დიდი მადლობა. მესამე შეკითხვა არის ესეთი. გთხოვთ გადასცეთ ბატონ ირაკლის, მგონი შეკითხვაც არ არის. ოცნების ლიდერებმა დისკუსიებში და გამოსვლებში ხშირად უნდა გავსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ ივანიშვილი სააკაშვილს და მის მთავრობას ხელფას უხდიდა, იმიტომ რომ კორუფცია აღმოეფხვრათ. როგორ დააბრუნებს ასეთი კაცი ქვეყანაში კორუფცია?
ძალიან კარგი შეკითხვა. ისტორიკული რა თქმა უნდა შეკითხვა პასუხი. იგი ბატონ მიძინას ზოგად ერიდება, გამოდინარ მისი ბუნებიდან ზოგად ერიდება საკუთარი გაკეთებული საქმეების აფიშირებას. ასეთი პრინციპები ქონდა, ამ პრინციპებით სარგებლობდა და სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას პიარულად, ხო, შეიძლება ამგებიან იყოს დღესაც ამ, ასე ვთქვათ, პრინციპით ხელმძღვანელობს. თუმცა მე აბსოლუტური თანხმები კითხვის სამსებს ავტორს, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ხშირად უნდა ვატრიალოთ ეს, რომ ეს ფაქტ უნდაც ის, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან დაახლოებით 2-3 წლის განმავლობაში სწორედ ბატონი ბიზინა ივანიშვილი უხდიდა ხელფასებს სახელმწიფო სტრუქტურაში დასახმულ მოქალაქეებს, იმისათვის რომ კორუფცია არ ყოფილიყო, იმისათვის რომ კორუფცია აღმოფრულიყო, იმისათვის რომ მინისტრს თუ მინისტრის მოადგილეს თუ დანარჩენ ქვევით მომუშავე მოხელეს არ მოეპარა, ასე ვთქვათ, კორუფციულ გარიგებაში არ შესულიყო. სწორედ ეს იყო მთავარი იდეა, რისთვისაც, რის გამოც ბატონი ბიზინა ივანიშვილი ეხმარებოდა არა მხოლოდ არა სააკაშვილს, არა მის მთავრობას, არამედ ეხმარებოდა საკუთარ სახელმწიფოს აძლიერებდა. სწორედ ამიტომ იყო რომ ის ეხმარებოდა ის კულტურა, სპორტს, განათლება, საპატრულო პოლიციას, იქნებოდა ეს ჯარი, იქნებოდა ეს ჯანდაცვა, იქნებოდა ეს სოფლის მეურნეობა. სწორედ ამ იდეიდან მომდინარეობს, რომ ქვეყანაში არ ყოფილიყო კორუფცია და ყველა ის ნაკლოვანებები და ყველა ის მანკიერი მხარებები, რაც დაგროვილი იყო შემონაის დროიდან, რაც შემდეგ მომდინარეობდა, ეს ყოველთვიანობაში რომ აღმოფხვრილიყო. აი ამას ტილობდა და მაქსიმალურად ეფექტურად ტილობდა დახმარებდა ქვეყანას და არა სააკაშვილს.
ცოტას გავართულება ნერვები ამ შეკითხვას და ჩაგეკითხებით. ეს იგი ფაქტობრივად თქვენ ფიქრობთ, რომ ის ფაქტი, რომ დღევანდელი ხელისუფლება წლების განმავლობაში იდგა ბიძინა ივანიშვილის და არა მხოლოდ მის დახმარებაზე, ალბათ არა მხოლოდ მის დახმარებაზე, დღეს თქვენ შეგიძლიათ, როგორც თქვენი კი ბატონო ასეც იყოს, თქვენ შეგიძლიათ, რომ ეს დღეს თქვენი საარჩევნო კამპანიის ძლიერ მხარე დაქციოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ოპოზიციური პარტიები პირიქით ცდილობენ, რომ ეს წარმოაჩინოთ თქვენ
განაცხადებს. შეგვიძლია ეს და უბრალოდ
ანუ დაიწუნებთ ადამიანებს იმაში, რომ დღევანდელი
ამის ფაქტები არსებობს ჩვენ ამას უბრალოდ ასე ვთქვი პიარისტვის და დამატების კრედიტის ასაღებად არ ვსაუბრობთ. ამის დამადასტურებელი ფაქტები არსებობს, ყველამ კარგად ის და მით უმეტეს პირველ რიგში სააკაშვილმა იცის და მის მთავრობამ, რომ ისინი ხელფასებს ღებულობდნენ ბიზინა ივანიშვილის მიერ სპეციალურად შექმნილი ფონდიდან. ამ ფონდში ირიცხებოდა მილიონობით, ათეულ მილიონობით სახსრები და ამ სწორედ ამ ფონდიდან უხდიდნენ ხელფასებს, მაღალ ხელფასებს ახადმოსულ მთავრობის წევრებს.
არა, ეს ვიცით, ხო, აქ უბრალოდ საკითხი არის.
ეს ფაქტი ხათქვის ფაქტი თვითონ
აუცილებლად
რა თქმა უნდა ძლიერი მხარეა, მე მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეს ადამიანს აბრალებ, რომ მოდის იმისათვის ხელისუფლებაში მასურს მოსვლა, იმისათვის რომ ქვეყანა დააბრუნოს წარსულში, ეს უბრალოდ სასაცილო, ამაზე არ შეიძლება სერიოზული კომენტარი გააკეთოს ადამიანმა. ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი მაშინ მიხვდება, რომ ეს არის ჩვეულებრივი შავი პიარის ერთ-ერთი მეთოდი, რომ რამანაირად ბადომიზინას დააბრალო, რომ მას წარსულში სურს ქვეყნის დაბრუნება. თუ რაიმე პროგრესული პროექტი განხორციელდება საქართველოში, პირდაპირ უკავშირდება ბატონ ბიზინა ივანიშვილს და მის სახელს.
კარგი, დიდი მადლობა. აი შემდეგი შეკითხვა რთული არის, ეს თი ბატონ ირაკლი. საარჩევნო პროცესის მშვიდობიანი განვითარების და მშვიდობით დასრულების შანსს თუ ხედავთო?
არა, თუ შანსს ხედავ, არამედ მე დარწმუნებული ვარ ამაში. მიუხედავად გავრცელებული მოარული ხმებისა, რომ მოხდება ესე სიტუაციის ესკალაცია, დაძაბვა და შემდეგ, ეს მე მინდა განმარტო კიდევ ერთხელ საზოგადოებისთვის და მთქმელისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ასეთი ხმები, ასეთი, ასე ვთქვათ, ჯორები, მოიცავს, ასე ვთქვათ, ვრცელდება ხელისუფლების მიერ. ზოგადად მათ ინტერესებში არის, მათ ინტერესში არის რომ მოხდეს საზოგადოების დაყოფა, საზოგადოების გაყოფა და მოხდეს კონფრონტაცია, სამოქალაქო დაპირისპირება. ეს არ მოხდება, არ მოხერხდება. მე ამასთანავე ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, მე მინდა რომ გავიმეორო რომ საზოგადოება დღეს არ არის ორ ნაწილად გაყოფილი. ეს არის უბრალოდ ხელისუფლების ძალობა რომ წარმოაჩინონ ისე თითქოს საზოგადოება არის გაყოფილი ორ ნაწილად და თითქოს მათ ხარეს არის უმეტესობა და ჩვენ ხარეს არის უმცირესობა. ეს ასე არ არის. საზოგადოება არის მონდას დავაყენოთ საკითხი რომ ერთ ხარეს დგას სააკაშვილი თავის მცირე რიცხოვან გუნდთან ერთად, ხოლო მეორე ხარეს დგას საქართველოს მოსახლეობა. თუ რატომ ვამბობ ამას და რაზე დაყნობით ვამბობ, ეს არის კიდევ ვიმეორებ, ის კულევები, ის შიდა ინფორმაციები და შტაბებისგან მოწოდებული ინფორმაციები, რომელიც ჩვენ ყოველდღურად მოდის რეგიონებიდან.
ირაკლი ღარიბაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, საქველმოქმედო ფონდ ქართუს ყოფილი ხელმძღვანელი, პარტია ქართული ოცნების წევრი. ისაუბრობდა თემაზე კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის ძლიერი და სუსტი მხარეები. თქვენ უსმენთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი, რომელსაც ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ორ შაბათობით ამ რუბრიკის სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას მოკლე ტექსტური შეტყობინების ფორმით მოგვაწოდებს ნომერზე 1510 ან მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. გადაცემას საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. ეთნიკური სომხები, რომლებიც ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას გაექცნენ, დაახლოებით ერთი საუკუნეა ცხოვრობენ სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში. სომეხთევნილებს რამდენიმე ათწლეული დასჭირდათ, რათა დამდგარიყვნენ ფეხზე და ქცეულიყვნენ ისეთ წარმატებულ უმცირესობად, რომლის წარმომადგენლები ჩაბმულნი არიან ვაჭრობაში, განათლებაში, მედიცინასა და ხარიჩების წარმოებაში. მაგრამ მზარდი ძალადობა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს სომეხთა მომავალს ალეპოში, რომელიც ბევრმა ეთნიკურმა სომეხმა უკვე დატოვა. ალეპოელ სომეხთა მეორე დევნილობის შესახებ ნაირა ბაღდასარიანისა და დეიზი სინდელარის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ.
ასატურ პაიასიანი 15 წლისა იყო, როდესაც იძულებული გახდა დაეტოვებინა თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქი აინტაპი და ფეხით ჩასულიყო სირიის ქალაქ ალეპოში. ასატურის მთელი ოჯახი ოსმალეთის ჯარისკაცებმა სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტისა და დეპორტაციის დროს მოკლეს ანატოლიაში 1915-1922 წლების პერიოდში, რასაც ბევრი ისტორიკოსი სომეხთა გენოციდს უწოდებს. ასატურმა ალეპოში დაამთავრა სკოლა და არაფრის მქონე ტოლვილი სულ მალე წარმატებულ ბიზნესმენად იქცა. მიუხედავად ასეთი კეთილდღეობისა, სირიამ რომ მოუტანა ტრამვა, რომელიც ასატურმა ოსმალეთის იმპერიაში დატრიალებული ხოცვა-ჟლეტის შედეგად მიიღო, მას მთელი ცხოვრების მანძილზე გაჰყვაო, ამბობს ასატურის შვილი ბიზნესმენი გევორგ პაიასიანი.
მამას ყოველთვის ახსოვდა წინაბართა სახლი აინტაპში. იგი მიყვებოდა ხოლმე იმაზე, თუ როგორ გაექცა თურქ სამხედროებს და ჩამოვიდა სირიაში. თურქმა ჯარისკაცებმა დახოცეს მისი მშობლები და ნათესავები. მათი ოჯახიდან მხოლოდ მისი მამა და და გადარჩნენ.
მაგრამ იმ დღეებიდან თითქმის საუკუნის შემდეგ დევნილობაში ახლა უკვე აღმოჩნდა ასატურის ვაჟი გევორგი, რომელიც 18-ვიანი დაპირისპირებისა და ძალადობის შემდეგ იძულებული გახდა დაეტოვებინა სირიის ქალაქი ალეპო, რომელმაც ოდესღაც მის მამას მშვიდობიანი თავშესაფარი შესთავაზა. სირიის სიდიდით მეორე ქალაქში, რომელსაც სამთავრობო ჯარების ავიაცია ხშირად ბომბავს ოპოზიციის გამაგრებების გასანადგურებლად, ბოლო კვირების განმავლობაში მიმდინარე შეტაკებების შედეგად ათეულობით ქალაქის მაცხოვრებელი დაიღუპა და დაიჭრა. თავის გადასარჩენად ქალაქი ალეპო ათასობით ადამიანმა დატოვა, მათ შორის არიან ეთნიკური სომხები, რომელმაც ლიბანსა და სომხეთს მიაშურეს და რომელთა მომავალი ძალიან გაურკვეველია. მათ შორის საკუთარი კომფორტული სახლი ალეპოში დატოვეს გევორგ პაიასიანმა და მისმა ცოლმა და ქალიშვილთან ერთად საცხოვრებლად დროებით სომხეთში გადავიდნენ. გევორგი ამბობს, რომ კონფლიქტის ესკალაციამ და სუნიტი ექსტრემისტების გამარჯვების შემთხვევაში მათი მხრიდან შურისძიების შიშმა მას ალეპოს დატოვება აიძულა.
ბაშარ ალ-ასადი ჩვენდამი მეგობრულად არის განწყობილი. მისი დამსახურება იყო, რომ ჩვენ თავისუფლად და კარგად ცხოვრობდით სხვადასხვა ეთნიკურსა და რელიგიურ ჯგუფებთან ერთად. ასადი რომ არ ყოფილიყო, მუსლიმანი ისლამისტები საშინლად მოექცეოდნენ სომხებს. ამიტომაც დატოვა ბევრმა სომეხმა ალეპო.
ალეპოში მცხოვრები ბევრი სომეხი მწარედ იხსენებს 1982 წლის ამას ტრაგედიას. მაშინ მუსლიმთა საძმოს წევრებმა, რომლებიც განარისხა ბაშარ ალ-ასადის მამის ჰაფეზ ალ-ასადის ბრძანებით სუნიტი მუსლიმების დახოცვის ფაქტმა, განურჩევლად დაიწყეს სომეხ სკოლის მოწაფეებზე ქუჩებში თავდასხმები. მზარდმა ძალადობამ სირიაში ამჟამად კიდევ უფრო მეტ საგონებელში ჩააგდო ძალიან ბევრი სომეხი, რომლებიც იმითაც კარგავდნენ ხნეობას, როცა ხედავდნენ თუ როგორ ტოვებდნენ სამოქალაქო ომში გახვეულ ქვეყანას ეგვიპტელი კოპტები და სხვა მოძმე ქრისტიანული უმცირესობის წარმომადგენლები. გიორგ პაიასიანის ოჯახმა ალეპოდან მხოლოდ აუცილებლად საჭირო ნივთები წაიღო სომხეთში, რაც თითქოს იმას ნიშნავს, რომ ისინი უკან დაბრუნებას აპირებენ. მაგრამ მათი დევნილობის 4 თვის თავზე, როდესაც სირიაში სამოქალაქო დაპირისპირება სულ უფრო და უფრო მწვავდება, პაიასიანები ამბობენ, რომ როგორც ჩანს, მათ სომხეთში სამუდამოდ მოუწევთ დარჩენა.
კობალი კლიკაძემ წარმოგიდგინათ ჩვენი კოლეგების ნაირა ბაღდასარიანისა და დეიზი სინდელარის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც სირიელი სომხების პრობლემებს ეხებოდა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. დღევანდელი გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და მიუძღვნა ნილ არმსტრონგს, პირველ ადამიანს, რომელმაც ფეხი დადგა მთვარეზე. ლეგენდარული ასტრონავტი 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2 დღის წინ.
არმსტრონგს გულის შუნტირება აგვისტოს დასაწყისში გაუკეთეს კორონარული არტერიების გაოვალობის გამო. ამ ოპერაციის გართულებამ გამოიწვია მისი გარდაცვალება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ნილ არმსტრონგს ამერიკელი ერის ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი გმირი უწოდა. არმსტრონგი მეთაური იყო მთვარეზე ექსპედიციისა, კოსმოსური ხომალდის აპოლონ 11-ისა. საყოველთაოდაა ცნობილი მისი პირველი სიტყვები, როცა მთვარის ზედაპირზე ფეხი დადგა. ადამიანისთვის ეს არის ერთი პატარა ნაბიჯი, კაცობრიობისთვის კი უზარმაზარი ნახტომი, თქვა მაშინ მთვარეზე პირველმა ადამიანმა. არმსტრონგმა თავის თანამგზავრ ამერიკელ ასტრონავტ ედვინ ბაზ ოლდრინთან ერთად მთვარეზე დაახლოებით 3 საათი. მათი ყოფნას ტელეეკრანებზე თუ რადიოთი თვალყურს ადევნებდა 600 მილიონი ადამიანი. ნილ არმსტრონგი თავმდაბალი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის უწყება NASA მან დატოვა მალევე და პედაგოგიურ საქმიანობას ასევე ბიზნესს მიუძღვნა თავი. აპოლონ 11-ის ექსპედიცია მთვარეზე პირველი ადამიანის გავლა შეფასებული იყო როგორც შეერთებული შტატების გამარჯვება საბჭოთა კავშირზე კოსმოსის ათვისების სფეროში. როცა 1957 წელს კომუნისტურმა იმპერიამ მოახერხა დედამიწის ორბიტაზე პირველი თანამგზავრის გაყვანა, რაც ტექნიკური თვალსაზრისით უდიდესი მიღწევა იყო, სოფლიო შოკირებული იყო. აღსანიშნავია, რომ სხვებთან ერთად ნილ არმსტრონგი თავის დროზე მთვარის ექსპედიციიდან ერთ წელიწადში სტუმრობდა საბჭოთა კავშირს. დასავლეთის სააგენტოები მაშინ იუწყებოდნენ, რომ არმსტრონგს საბჭოთა კავშირისთვის უჩვეულოდ გულთბილად დახვდნენ. ის საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარემ ალექსეი კოსიგინმა მიიღო ამერიკელმა სტუმარმა მასპინძელს მთვარის გრუნტის მცირე ნიმუში აჩუქა საბჭოთა კავშირის იმ დროშასთან ერთად, რომელიც სხვა 130 ქვეყნის ალამთან ერთად მთვარეზე იმყოფებოდა. ნილ არმსტრონგის ოჯახმა მისი გარდაცვალების თაობაზე განცხადებაში ყველას, ვისაც სურს პატივი მიაგოს ადამიანს, რომელმაც პირველმა გაიარა მთვარეზე, რჩევა მისცა. როცა ოდესმე სეირნობისას მთვარეს დაინახავთ, რომელიც გიღიმით, იფიქრეთ ნილ არმსტრონგზე და თვალი ჩაუკარით მას.
ლეგენდარული ნილ არმსტრონგი ოქროპირ რუხაძემ გაიხსენა ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამის ალგორითმის მორიგ გამოშვებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 23 აგვისტოს მსოფლიო დიდი ამერიკელი მსახიობის მოცეკვავის მომღერლის რეჟისორის ჯინ კელის დაბადების 100 წლისთავი აღნიშნა. სწორედ ჯინ კელია პირველი არტისტი, რომელმაც რეჟისორ სტენლი დონენთან ერთად მიუზიკლის სცენაზე არაზღაპრული სამყარო, არა ფანტასტიკური რეალობა, არამედ ამერიკის ყოველდღიური სინამდვილე აამეტყველა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს ჯინ კელის ღვაწლზე მეოცე საუკუნის მსოფლიო კულტურის ისტორიაში.
All ashore that's going ashore, there's sailors on the town. I'm walking off with any freight that is in fact now.
Musical არის ჟანრი, რომელსაც გვერდი ვერ აუარავ ერთ ერთი ქვეყნის კინემატოგრაფი. ამბობენ, რომ ჩრდილოეთ კორეაშიც კი, სადაც ყველაფერს ამერიკულს დევნიან, ყოველწლიურად იღებენ მიუზიკლებს. არადა მიუზიკლი, სწორედაც რომ ამერიკული ჟანრი, ჰოლივუდის მონაპოვარია. ხმის შემოსვლასთან ერთად მუსიკალურ ფილმებს სხვა ქვეყნებშიც იღებდნენ, მაგრამ წარმატება სწორედ ჰოლივუდმა მიაღწია, რადგან ჯერ ერთი ჰოლივუდი ფლობდა სანახაობის შექმნის ტრადიციებს. მიუზიკლი და სანახაობა კი განუყოფელია. და მეორეც, მხოლოდ ამერიკელ მსახიობს შეეძლო, თუნდაც მანჰეტენის დეკორაციებში, რომელიმე ქუჩაზე შემხტარიყო, ერთი ან ორი ბრუნი გაეკეთებინა და მისი ეს მოძრაობა აბსოლუტურად ბუნებრივი ყოფილიყო. სხვა ქვეყნის მიუზიკლებში, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ცეკვა და სიმღერა ბუნებრივ გარემოში აღიქმებოდა როგორც თეატრი. ამერიკულ კინოში კი გარემო, ცეკვა და სიმღერა აღიქმებოდა როგორც ერთი მთლიანობა. ამბობენ, რომ ამ ტრადიციას ამერიკულ კინოში სწორედ ჯიმ კელიმ ჩაუყარა საფუძველი. შეიძლება იმიტომ, რომ პირველი პროფესიით მოცეკვავემ, კელიმ თავიდანვე ბროდვეის სცენაზე 40-იანი წლების დასაწყისში სტენლი დონენთან ერთად გადაწყვიტა მოესპო დისტანცია ქორეოგრაფიაში ფონსა და წინაპლანს შორის. ჩაერთო ყოფითი ნივთები ცეკვაში. თუმცა ესეც არ იკმარა და შემდეგ სიმღერა და ცეკვაც გაუთანაბრა ერთმანეთს, ერთთლიანობა დაქცია. შეიძლება იმიტომ, რომ როგორც მისი ბიოგრაფები ყვებიან, გამორჩეულად თავისუფალი კაცი იყო. თავისუფალი და მსუბუქი. და ამ თავისუფლებას პარტნიორებსაც გადაზდებდა ხოლმე. პარტნიორები კი ჰოლივუდის პირველი ვარსკვლავები ხავდა: ჯუდი გარლანდი, კეი კენდელი, რიტა ჰეივორდი, ფრენკ სინატრა და სხვები.
That's Susie, she's a doozy, she's not choosy, you won't losey, don't care whosey, I mean usey, you'll get woozy after just one date with Susie. When you take her home about 10, another gob is waiting there to take our Susie out again. So in conclusion, beware of Susie, she belongs to you and you and me, and the U.S. Navy.
აღმოჩნდა, რომ ბროდვეის სცენა მეტისმეტად შეზღუდულია ჯინკელის გაქანების კაცისთვის. ამიტომ 40-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ის ჰოლივუდში მკვიდრდება და მიუზიკლის ისეთ ოსტატებს უწევს კონკურენციას, როგორებიც ვინსენტ მინელი და ჯონ კილკორი არიან. 1952 წელს ეკრანებზე გამოდის ფილმი სიმღერა წვიმის ქვეშ, რომელსაც კინოცოდნეების უმრავლესობა ყველა დროის საუკეთესო მიუზიკლად აღიარებს. ეს უკვე სიმღერის და ქორეოგრაფიის სინთეზი აღარაა. არც ყოფითი რეალობის და ქორეოგრაფიის სინთეზი. აქ უკვე შემოდის ცირკი, სპორტი, აკრობატიკა და რაც მთავარია, კინოს ენა და ქორეოგრაფიის ენა ერთიანდება. კამერა და მონტაჟი ქორეოგრაფიის ნაწილი ხდება. სცენა, რომელშიც კელი ცეკვავს და მღერის წვიმის ქვეშ, შესაძლებელია ბედნიერების საუკეთესო სახეა, რომელიც ოდესმე შექმნილა კინოში.
I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, the sun's in my heart, and I'm ready for love.
მიუზიკლების მეზღვაურები ნაპირზე, სიმღერა წვიმის ქვეშ და ამერიკელი პარიზში წარმატებამ ჯიმ კელის გადააწყვეტინა გადაეღო გრანდიოზული ფილმი ბალეტი ცეკვაზე დაპატიჟება. 1956 წელს გადაღებული ეს სურათი მიუზიკლი არცაა. ჯიმ კელი უკვე თანამედროვე ბალეტის ეკრანიზაციას მიმართავს. ეს განაცხოვებს სწორედ ჯიმ კელის ფრედ ასტერისგან, რომელიც გამუდმებით ამტკიცებდა: ჩემს ხელოვნებას ბალეტთან ბევრი არაფერი აქვს საერთო. კელის პირიქით კინომიუზიკლი სწორედ ბალეტის მიმართულებით მიყავდა. ექსპერიმენტების სიყვარული გახდა ალბათ მიზეზი იმისა, რომ 60-იან წლებში, როცა ასაკში შევიდა და წვიმაში მომღერლის შეყვარებული სახეს ბუნებრივია ვეღარ ითამაშებდა, იგი დათანხმდა ფრანგი რეჟისორის ჟაკ დემის წინადადებას. ფაქტობრივად საკუთარი თავი განესახიარებინა დემის მიუზიკლში „როშფორელი ქალიშვილები“. როლი ამერიკელი მოცეკვავისა და მომღერლისა, რომელიც როშფორში ხვდება და ერთი ნახვით შეუყვარდება ახალგაზრდა ფრანგი ქალი. აქ კელი არამარტო ცეკვავს, არამედ ფრანგულად მღერის და ლაპარაკობს.
Sola fa sola mi sol fa mi fa do fa. I'm sorry mademoiselle, mais je suis amoureux.
Vous avez de la chance.
Je fais ce que je peux. Ah la la la. La 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 la
54 წლის ჯინკელის ხილვა გაგიჟებული შეყვარებულის როლში არა მარტო ღიმილის მომგვრელი იყო, არამედ სევდიანიც. კელი კამერის წინ ისეთი მსუბუქი აღარ იყო როგორც 50-იან წლებში, მაგრამ ექსპერიმენტის სიყვარული ისევ ტოვებდა კინოში. 1969 წელს კელი როგორც რეჟისორი იღებს კოსტიუმირებულ მიუზიკლს Hello Dolly ბარბრა სტრეიზენდის მთავარ როლში. ფილმი სამი ოსკარით აღინიშნა და ჯინ კელი კვლავ ერთ-ერთ პირველ ფიგურად აქცია ამერიკული მიუზიკლის ისტორიაში. თუმცა Hello Dolly მისი უკანასკნელი ნამუშევარი აღმოჩნდა. გარდაცვალებამდე, ესე იგი 1996 წლამდე კელი ჰოლივუდში აღარ გამოჩენილა. თუმცა მის ლეგენდას დრო ვერ შეეხო. ლეგენდას ადამიანზე, რომელიც იმდენად თავისუფალია, რომ შეუძლია შეხტეს, რამდენიმე ბრუნი გააკეთოს შუა ქუჩაში და ასე შექმნას ბედნიერების დაუვიწყარი სახე ეკრანზე. ბედნიერების და თავისუფლების.
Let the stormy clouds chase everyone from the plain.
ჯინკელის შესახებ გიორგი გვახარია საუბრობდა. ამით ჩვენი შუაღამის გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო წანეტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dancing in the rain.